Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inaing hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po ay Huwebes at 16 ng Enero. Mabilis ang takbo ng araw, parang simbilis ng pagputok ng bulkang Taal. Ito po si classmate Malu Agad at kayo po ay nakikinig sa programang Go Teacher Go. Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ang episode po natin ngayon ay talaga namang tugman-tugma at napapanahon. At ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa pagputok ng bulkang Taal. At tinawag po natin ang ating episode ngayon na sa muling pagputok ng bulkang Taal. Yan. Maswerte po kami dahil sa amin sa NISMED ay meron po kaming in-house geologist. Yun. Kasama po natin siya ngayon na alam ko marami sa ating mga tagapakinig ay nakamiss sa kanya. Siya po ay ang aming Deputy Director for Administration, pero actually siya po yung director namin ngayon kasi siya yung officer in charge ng NISMED. Ang tinutukoy ko po ay si Sir Eligio Villa Jr. o mas kilala sa June O. Magandang hapon, Teacher June.
Magandang hapon naman, classmate Malu. Tama bang classmate o teacher?
Opo, classmate po. Kasi ang dami kong mga classmates na nakikinig ngayon. Teacher June, kanina ay binanggit ko na itong episode natin ay may kinalaman sa Bulkang Taal at medyo malapit sa aking puso itong episode ngayon. At nagpapasalamat ako dahil alam ko naman na ikaw ang aming number one supporter ng programang Go Teacher Go.
Oo naman, oh, kasama ako sa mga naunang mga episodes ng Go Teacher Go.
Ayun. Dahil nga ikaw, syempre sa atin naman wala namang ibang mapapagtanungan pagdating sa topic ng bulkan. Ayan. At nabanggit ko kanina na medyo malapit ito sa akin kasi madalas itong sinasabi na yung huling putok ng bulkang Taal ay noong 1977, tama ba ako noon?
Mula nung mid-60s hanggang mid-70s. Mm-hmm. O yung pinakahuling putok ng Taal Volcano. Although pag sinabi kasi nating Taal Volcano, parang yung PHIVOLC kasi, yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang tawag talaga nila dun sa isla na yon, Volcano Island. Mm-hmm. At yung isla na yon ay maraming volcanic cones. Mm-hmm. Oo, hindi lang nag-iisa, no. Although meron siyang malaking crater sa gitna. Mm-hmm. At ang tawag doon ay main crater. Mm-hmm. Meron siyang lagpas mga 40 na mm-hmm. volcanic cone. So mm-hmm. at lima doon ay siya yung pinaka kumbaga active na eruption center, kumbaga. So main crater, yung tinatawag na Bininti ang Malaki, mm-hmm. Bininti ang Munti, yung sa Pirapiraso at saka sa Kalawit. Mm-hmm. Yung nakikita ng mga tao na pag umaakyat sila ng Tagaytay tapos mm-hmm. tinatanaw nila yung isla. Mm-hmm. Merong bahagi kasi ang isla na hugis ng bulkan na yun yung usual na nakikita natin sa libro.
Mm-hmm. No, may malaking crater.
May slope.
Slope,
no? May slope na pataas na nag-iisa lang, mm-hmm. ganyan. Meron tayong nakikitang ganyan mm-hmm. na bahagi, yung isla mismo na yon, Volcano Island, no? Maraming tao, turista o mga bisita, ang iniisip nila ay yun yung Taal Volcano.
Mm. Yun nga yung sinasabi, nakita ko to sa Facebook na sabi niya, palagi kang nakapost, hindi naman pala ikaw yung pumutok. Parang gano'n. Yung ba yung tinutukoy mo?
basta pag nasa Tagaytay ka, tapos tumingin ka, yung isla na yon, merong isang bahagi na hugis bulkan, kung paano natin ini-imagine ng bulkan.
Oo.
Pero isa lang siya sa mga eruption centers doon sa isla na yon.
Ayan, na-correct mo kami diyan.
Isa lang siya. At ang tunay niyang pangalan, o ang pangalan niya talaga ay Bininti ang Malaki. O Bininti ang Malaki, yun.
Uy, so, maganda na itwid mo kami diyan kasi talagang kahit ako nung una din, ang tingin ko yun din yung ano, Bulkan Taal.
Isa lang siya.
Yung pala isa lang siya.
Sa mga kasi yung isla ay hindi lang iisang bahagi yung pumutok na. Iba-ibang bahagi ng isla ay pumutok ng iba-ibang pagkakataon, kumbaga. Oo. So there was a time na pumutok dun sa bahaging yun yung bumuo ng Bininti ang Malaki. Mm-mm. O may isang nung ibang panahon naman pumutok sa ibang bahagi, yun yung Bininti ang Munti, and so on and so forth, no? Mm-hmm. So sari sa pero merong lugar kung saan doon may pinakamaraming pagputok at yun yung main crater, yung main crater mismo ang tawag nila. Malaki yun, mga 1.9 kilometers ang diameter nun. O mula sa isang side hanggang papatungo sa isang side, no? At sa loob nun ay may lake din. Oo. So yun yung tinatawag nilang main crater at ang huling putok nun ay 1911. Yung tinatanong mo sa akin na huling putok ay 1960s to 1970s, noon 77. Ang sa Mount Tabaro naman 'yon, no? Sa Mount Tabaro.
Yun
yung pinakahuli.
Ang natatandaan ko kasi Teacher June ay nung bata pa ako noon at very vivid pa sa aking mind na kasi nung panahon na 'yon nung pumutok ang Bulkang Taal ay nandun kami sa Lipa. Doon kasi yung lugar ko. So abot sa amin lugar yung abo na ang kapal-kapal ng usok. At dahil may kamag-anak kami na nakatira noon sa Taal, nung pumutok yung bulkan, ay nag-evacuate siya doon sa amin lugar.
Ah, okay.
Oo, yun. Tapos, nung medyo ayos-ayos ng konti na yung lahat, pwede nang bumalik, ay inihatid namin siya sa kanilang lugar. At ang natatandaan ko, pagkatapos ng pagputok ng bulkan, nung ihatid namin siya, ay ang nakita ko ay isang parang disyerto nga eh, na madami ng patay na puno, na kulay brown na halos, ang super init.
Ang init, oo.
So, ganun ba talaga yun?
yung abo at saka, yung abo kasi yun yung pulbos na bato, ano? Pero hindi lahat sing pino ng pulbos eh. Meron ding parang sing lalaki ng mga buhangin, ganyan, buhangin, o mas malaki pa doon, oo. So lahat 'yon mainit eh pag nagpatong-patong 'yon makapal siya. So yung init nung bato na 'yon ay hindi kaagad hindi kaagad nagdi-dissipate o nawawala sa hangin. So para kang tumayo sa tumayo sa pugon, ano, o parang mainit o mainit pa 'yon, no, mainit. Patagal yung sa pinatubo nga eh yung mga deposits doon na lumabas. Linggo, araw, linggo, buwan bago lumamig yung mga yun eh. Kung uulanan lang, oo. Pero dahil makapal kasi sa ang bato kasi ay poor conductor of heat.
Poor.
So ibig sabihin, matagal kumawala yung init. Matagal siya. Parang insulator ba siya, kumbaga. So naiipon, matagal siya mawala.
Para may naalala lang ako, 'di ba, doon sa mga sauna, mga bato doon sa.
Para hindi mabilis na mawala yung init, no.
Para yun, siguro ma-maintain, ano? Ma-maintain. Ay, meron pala ako ditong ito ay pinapahatid ng ano? Ay, bago tayo muna magpatuloy, ko makalimutan, Teacher June, naalala mo, bago tayo umalis, may bisita tayo sa NISMED.
Gusto kong batiin.
Sila si Ma'am Linda Basa. Hello po, siya ay balikbayan at dati nating kasamahan sa Elementary Earth Science Group, kasama ang kanyang anak na si Lisa at ang kanyang apo na si Carl. Hello po!
Hello, Ma'am Linda. Sana yung dollars namin, ha?
Okay, sana din niya makalimutan. Ito pa. Meron kasing, alam mo, parang naging very useful ang social media natin ngayong mga panahon ito, no?
Buti na lang. may advantage tayo dyan sa social media na yan.
At yun nga, dahil nabanggit ko kanina na ako Tagalipa at ang aking mga kamag-anak ay nandun din at kasalukuyang natatakot dahil nga madalas ay ang ibinabalita ay ang Lipa ay isa sa mga ano, yung nasa danger zone.
Okay.
Oo. Mm-hmm. Pero matay ko man tingnan dito sa mapang, doon ko rin nakuha.
Mm-hmm.
Sa
social media mo rin nakuha itong mapa mo.
Oo. Na merong sinasabi dito na merong 14 kilometer radius, 17 kilometer radius, may 20 kilometer radius.
Okay.
At ang sabi nila, yung danger zone daw ay na doon sa ano, at kailangan nang mag-evacuate yung nasa 14 kilometer radius.
Mm-hmm.
Pero tinitingnan ko yung Lipa, yung lugar ko mismo ha,
mm-hmm,
yung sa Sabang, makikita
Sabang
mo. Oo. Pag makikita mo doon ay nasa within ano yata to, within the 20 kilometer radius. Pwede ko na bang sabihin na safe ang lugar ko?
Yun.
Base dito ha, sa mapang ito.
Etong mapang ito, hindi ko alam kung saan nagmula tong mapang mong ito ano. O ang source daw ng data nito ay ano po to, philgis.org, no? /GIS data, no?
Baka
so assuming
tayo,
so yun yung source of data niya. Mm-hmm. At itong mapang ito ay ginawa nung January 15, 2020.
Mm-hmm.
So nung araw na yon, ano ba yun, kahapon?
Oh, kahapon,
kahapon
ito.
Ginawa,
January 15 daw eh.
So ang pagsukat ng radius na to ay mula doon sa bunganga ng bulkan, ano, mula doon sa crater, main crater. So pag susukat ka ng 14 na kilometers ganyan, ang kulay nila ay pink, no? At ang mga lugar kung saan nakapasok sa loob nitong 14 kilometer radius ay Balete, Mataas na Kahoy, Cuenca, San Nicolas, Agoncillo, Lemery, Laurel, Tagaytay City, Talisay, Tanawan City. Yan. So, ang sabi dito ay yan ay total evacuation, sabi ng FIVOX. Yun namang 17 kilometers, so mas malayo. Dito naman sa mapang ito ay kulay orange na ganyan. Malbar, Lipa City, San Jose, Alitagtag, Santa Teresita, Taal, Calaca, Mendez, Silang, ganyan. Ano naman yan? So, 17 kilometers. So, danger zone pa rin daw yan, ano?
Mm-hmm.
Tapos yung 20 kilometers ay bahagi doon ka Sabang at ano ba to?
Marawoy.
Marawoy?
Mm-hmm.
O, Marawoy.
Ako, kapatid ako dyan.
Lipa City pa rin yun. Uh-huh. Ay 20 kilometers naman, ano?
Uh-huh.
Habang siyempre papalayo ka mula sa main crater, ay siyempre bumababa yung panganib. O.
Uh-huh.
At kung ngunit, itong mapang ito ay depende sa ano, depende kung ano yung nangyayari sa bulkan sa time na ginawa ito.
Mm-hmm.
Kasi kung malakas yung pagsabog nung time na ginawa ito, ay yung danger zone ay mas malapad, no? Mm-hmm. Kasi mas malayo ang aabutin nung ashfall. Pero kung ginawa ang mapa na to na ano, na nung time na mababa yung activity,
mm-hmm,
di mas ano naman, mas maliit yung danger zone.
Mm.
So in other words, ay lumalaki o lumiliit yung danger zone depende kung ano ang activity nung bulkang Taal.
Mm.
So kung umabot na sa, ang sabi ng FIVOX ay alert level 4.
Mm-hmm.
So ang pinakamalaki nila ay, pinakamataas nila ay alert level 5.
Mm-hmm.
So kung mangyari yon at explosive daw at hazardous eruption yon, ay itong 14 kilometers ay baka madagdagan pa ito.
Tama.
Mm-hmm, baka lalo pang
baka umabot na nga din sa Sabang.
Oh, so ano, itong ano, pag sasabihin na mag-evacuate ng mga taga Lipa City, baka mas magandang instead na sabihin yung buong Lipa City ay baka sabihin yung mga barangay mismo.
Mm-mm.
Kasi yung Lipa City ay maraming barangay ang bumubuo dito.
Tama.
At mayroong mga barangay na mas malapit sa bulkan at may mga barangay na mas malayo sa bulkan.
Mm-mm.
At magkakaiba ang kanilang ano, layo ay therefore yung panganib ay nag-iiba rin. O kahit na sabihin mong nasa panganib sila lahat, although mas mapanganib siyempre yung mas malapit.
Tama.
Mm-mm. Yun.
Kasi itong mga bulaklakan, Duhatan, yan ay part ng Lipa.
Mm-hmm.
Pero
malapit,
makikita mo ay mas malapit.
Mm-hmm.
Di hamak sila, mm-hmm, kumpara dun sa mga Sabang, mm-hmm, Marawoy. Oo, yun.
So importante na ang mga mamamayan na nakatira sa paligid ng bulkan hanggang Alfonso, Nasugbu, Balayan, Indang, etc. No?
Mm-hmm.
Padre Garcia, Ibaan, Batangas, lahat yan ay kailangan nila yung latest na ano na update mula sa Fibox, pati na yung mapa na binibigay ng Fibox, kasi kung words lang yung binabasa mo, mahirap i-imagine.
Tama.
Pero pag may mapa na binibigay ang Fibox, ay mas madaling makita yung status o kalagayan ng nasaan ang mapanganib na lugar at hindi. Yan.
Yun. Uy, salamat teacher Jun sa iyong paglilinaw. Siguro ngayon yung kung nakikinig yung mga aking mga kababayan sa Lipa, ay nalinawan na tayo na yun nga, sabi mo nga ni teacher Jun, ay nagdidepende yun sa activities ng vulkan. So, hindi lang tayo basta titingin sa mapa at matatakot o magkakampante. Dapat naintindihan din natin yung mga nangyayari. Okay.
Nakabukas ang mga radyo, oo, ng mga TV at nakikinig sa ano sa mga advisory at bulletin ng Fibox at mga LGUs.
Mayat-maya naman ginagawa nila 'yon, ano? Okay, sa atin pong pagbabalik ay marami pa tayong malalaman tungkol dito sa Bulkang Taal. Ang oras po natin, meron na tayong 16 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
UP Open Innovations Initiative brings you Symposium, Open Innovations with Triz, happening on January 21, 2020, 9 a.m. to 12 noon at the College of Science Admin Auditorium, UP Diliman. A training workshop on Triz will follow from January 22 to 23, 2020 at Palma Hall Room 400, UP Diliman. For more details and sign up, visit golive.ph. Innovate and solve problems systematically. This is brought to you by the UP Open Innovations Initiative in partnership with DZUP 1602, Kasali.
Lolo, di ba lang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod. Gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Make Eco Bricks now! Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Eco Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko po ngayong hapon si Teacher June.
Hello, hello!
Ayan, at tayo po ay nakikinig sa ating episode na sa muling pagputok ng Bulkang Taal. Kanina, bago tayo nag-station break, ay piniliwanag na sa atin ni Teacher June kung paano natin gagamitin at kung anong mga mga impormasyon na ibinibigay ng mapa nitong radius na nagsasabi ng galing daw ito sa Fibox, itong tungkol sa danger zone na kung saan nakapaloob.
Ang nilagay naman dito na ano na source of data niya ay PhilGIS.
PhilGIS.
So hindi Fibox.
PhilGIS.
No. Ang tawag sa ganitong mapa ay hazard map.
Hazard map.
Although, medyo ano to, ano, medyo kulang tong hazard map na to. Actually, hindi siya hazard map, no? Parang danger map, ano? Kasi sinasabi lang niya yung mga danger zone. Pero hindi niya sinasabi ko anong hazard ang maari mong maaring mangyari, ano? Gusto ko lang liwanagin yung word na hazard. Ang hazard ay kahit na anong ano pangyayari, phenomenon o proseso na maaring magdulot ng panganib. Oo. So natural hazards ito, no? Kasi nangyayari ng hindi nanggagaling sa tao. Yan. So yung so merong sari-saring hazards na nanggagaling sa pagputok ng bulkan.
Mm-mm.
Isang hazard ay yung hazard ng ash. So okay. Ash fall
ash fall.
So hazard 'yun. Isa pang hazard ay yung lava
mm-hmm.
flow.
Mm-hmm.
Kasi maaaring abutin kayo ng lava flow, masusunog yung bahay o halaman o kahit na anong property na abutin nun, mainit na mainit yun.
Mm.
So, may hazard.
May masamang epekto.
Yun. So, may hazard din yung volcanic gases.
Uh-oh.
Kasi pag masinghot mo yun, o kunyari kung puro carbon dioxide yun, tapos sulfur dioxide,
yung
mga gases na pag napunta sa malalim na lugar, maiipon yung mga gases na yon. Pag napunta ka ron, hindi ka makahinga.
Yun.
Para kang masuffocate ka
ron.
So, hazard din yun. So, ang ibig ko lang sabihin, pag sinabing hazard, ay yun yung mga sari-saring mga fenomena na maaaring magdulot ng kapahamakan.
Yun pala ang term na hazard.
So, ang FIVOX ay gumagawa ng hazard map. So, pag nakita mo yon, alam mo kung saang lugar ang mapanganib dahil sa isang hazard.
Okay. Alright. At nabanggit mo din kanina, Teacher Joe, na ito pa nung parang unti-unti naming nakikilala yung Taal. At may binanggit ka na meron pala itong mahigit 40. Mahigit na 40 na mga active cones.
Na craters or active cones. Yung islang Taal ay binubuo ng maraming bunganga yung bulkan.
Mm.
O marami siyang craters.
Mm-hmm.
Oo. So more than 40, 45, 47 craters ganyan. Oo.
Mm-hmm.
Binilang 'yan ng FIVOX. Oo.
Dami.
Mm-mm.
Pwede bang pumutok lahat yun?
Ay, hindi naman sabay-sabay. Oh. Hindi sabay-sabay na nangyari ito.
Hindi.
So, through time, yung isa, ganun. Oh.
Mm-hmm. Ah, okay. Alright.
Sabi ay nagkaroon na ng mga lagpas 30 na eruptions ang Taal, historical eruptions. No?
Mm-hmm.
Ibig sabihin, panahon ng nung may kasaysayan, well, matagal nang may kasaysayan ng Pilipinas, pero tinatayang yung historical nito ay kumbaga nasusulat na kasaysayan, kumbaga ay panahon daw ng mga nung pagdating ng Kastila. O ganyan parang, although of course I'm sure meron tayong kasaysayan bago pa dumating ang mga Kastila.
Pero,
so sabihin na lang natin na kasaysayan na kumbaga nadodokumento ang mga nangyayari sa isang lugar o isang bansa ganyan. So 33 ang nandokumento ng basta sabihin nating lagpas sa 30 ang pagsabog na ng bulkang Taal na nadokumento na yon.
Parang nadokumento siya kasi yun nga, nadokumento. Ibig sabihin more than 30.
Pero
kasi
I'm sure meron pa.
Nangyari pero hindi nadokumento.
Hindi, pwede yun.
May tanong pala ako, Teacher June, kasi itong Taal ay tinatawag na active volcano.
Mm-hmm.
So bakit ba siya tinawag na active? Ano ba ibig sabihin ng active volcano?
Ayun, magandang tanong yan. Ano ba ibig sabihin ng active?
Mm-hmm.
Kung dadalawin natin yung website ng FIVOX, meron silang definition kung ano ang active. Ang definition nila ay tatawaging active ang bulkan kung meron siyang pagsabog na nangyari historically, within historic times.
Mm-hmm.
So nung panahon na na dinodocument natin ng kasaysayan, ganyan, mm-hmm. oo. Sinasabi din nila na active kung na dokumento ng tao, no? So siguro sa pamamagitan ng kwento, mm-hmm. ganyan, mga sinaunang kwento, ganyan, ano, mga folklore, ganyan, mm-hmm. mga. So sinasabi ding active kung nagkolekta ng mga bato-bato doon mm-hmm. sa isla, tapos ay sinuri sa laboratorio at nakita na ang tanda ng mga batong yon o ang edad ng mga batong yon ay pasok sa 10,000 years.
Mm-hmm.
No, pwedeng 1,000 years old, 2,000 years old, 7,000 years old, hanggang 10,000 years old, no, ganyan, ay tatawaging aktibo ang bulkan na yon. So sa madaling salita, kung ang edad ng mga batong lumabas dahil sa pagsabog ng bulkan ay napapaloob sa within the last 10,000 years, tinatawag yan na active. sa makatuwid sa ang kung ang kasaysayan ay sabihin na nating kunyari lang ano nagsimula nung dumating ang mga Kastila kunyari mm-hmm. lang ano sabihin na nating 1521
mm-hmm.
o yan eh pasok yun sa 10,000 years kasi 1521 lang yun ano
mm-hmm.
o and so on although magagalit sa atin ng mga historians kasi hindi naman nagsimula ang kasaysayan natin nung dumating ang mga Kastila rito ano pero ibang kwento na yan
oo baka tayo awayin
mm-hmm. so so basta, active yan yung ano. So sa listahan ng FIVOX ano classmate Malu ay meron silang active na volcanoes. Meron silang potentially active na maaring active.
Okay.
Meron silang inactive, no?
Inactive.
Oh, walang, inactive. So ibig sabihin lagpas ng 10,000 years ay hindi pa pumuputok.
Hindi, walang paggalaw na nagdadala parang ganun.
O kaya ang edad ng mga bato ay mas matanda sa 10,000 years old.
Ah, okay. Ayun pala.
Yung mga batong active. Nanggaling sa pagsabog.
Within 10,000.
So kailangan within.
Within 10,000.
So kung older, yan ay tinatayang baka potentially active na lang at kung parang kung 20, 40,000 years, no, 50,000, 100,000 years.
Wala na 'yun.
Hindi natin alam. Hindi natin alam.
Potentially pa rin.
Hindi, baka inactive 'yun pero you never know.
Ah, sa bagay. Okay. So 'yun nga, napag-usapan na natin itong active volcanoes at 'yun nga, may paggalaw, may pagputok. Ito bang pagputok ng vulkan ay pare-pareho lang?
Ah, sari-sari yan. Oo. May mga... Kung hahatiin, para hindi masyadong magulo, kung hahatiin lang natin sa dalawa, merong mga explosive na eruption. Oo. So, mga explosive na eruption. At merong mga hindi masyadong explosive, sabihin na lang natin. Mga effusive ang tawag nila, no? Effusive.
Effusive.
EFFUSIVE, no? So merong effusive na ang mga lumalabas dito mga lava, ganyan, oo. Pero merong mga explosive na ang lumalabas dito ay mga abo. 'Yun, oo.
Okay.
So sabihin na lang, sa madaling sabi ito, no? Although maring merong pang mga ibang classification.
Uh-huh.
Pero para sa madaling sabi, may explosive talagang hazardous.
Uh-huh.
Oo. Dahil sa dami-daming matayog na ano na ash column, no? Column ang tawag nila doon sa ash na parang paakyat, no?
Parang makapal na usok.
Napataas.
Napataas.
No? Matayog na parang cylinder na paakyat, no, o na pataba ng pataba hanggang pataas, no, na parang magmumukhang payong pa kung minsan, mushroom, no?
Mushroom, oo.
Parang ganun.
At yung isa
so anyway, so yun yung dalawang klase. Oo.
Okay.
Yung
effusive ba, yun yung hindi mo masyadong...
Magbibigay ako ng halimbawa.
Isa
sa mga halimbawa nun ay parang yung mga putok ng bulkan sa Hawaii.
Yun ang effusive?
Oo, yung puro lava.
Mm-mm.
O bihirang nagkakaroon ng explosive na pulbos ang lumalabas.
Okay.
O puro tunaw na bato, liquid na rock o lava.
Hindi naman ito common
lava
sa
flow.
Atin.
Meron tayong lava flow dito sa Pilipinas, pero hindi kilo-kilometro ang layo ng inaabot.
Mm-mm.
So kunyari, yung Mayon Volcano, lumabas yung lava, umagos, bumaba sa slopes niya, tapos lumayo ng konti, pumunta sa dumaan sa mga bukid-bukid, etc. Pero after a while, ay yung lapot niya at saka yung kanyang either nag-cool down na siya, nag-solidify na,
at
malapot, nanigas na, hindi na siya lumayo
hindi
ng
na lumayo.
Gusto. Pero yung sa ano,
okay.
At saka siguro konti lang yung volume o yon sa kaya tumigil na.
Mm-mm.
Pero doon sa Hawaii kasi talagang voluminous, parang ang daming lumalabas na ano. So labas ng labas na lava, labas ng labas. Di siyempre tapos napakainit.
Mm-mm.
So ang layo-layo nang nararating. Mm-mm. At saka ang lapad-lapad at saka ang daming na ang tawag doon na paano ba ang English ng buried, no? Parang
natatabunan.
Oh, dami na natatabunan ng mga kumbaga barangay nila ron, kumbaga mga communities, mga villages and so on. So yun, actually yung buong ano, buong island ng Hawaii ay binuo ng lava flows. At pati pa yung mga kapit isla doon ay ganun din ang nangyari.
So, considered na hindi siya masyadong hazardous?
Well, hazardous in the sense na kung inabutan ka naman eh, masusunog ka at mamamatay
naman,
ka. No?
Galing sa
kaya
Bhutan?
Lang, oo. Pero dahil mabagal siya, pwede mo siyang takbuhan.
Ayun.
O dahil paparating na, so nakikita mo. So, pwede kang tumakbo. Ano? Oo, at huwag kang lalapit dahil mainit siya. Ito kasing ano, yung ash,
hindi mo
pwedeng takbuhan kasi kumulang ng abo. Isang matatakbo eh.
Nakakalat. Kalat siya. Nadadala ng hangin.
Para mong kaya mo bang takbuhan ng ulan? Hindi, di ba? O ganun din yung ash. Kasi pag umulan ng ash, saan ka pupunta eh? Lahat naman ng lugar ay meron siya.
Tama.
Ganun. Lalo na yung tinatawag nilang ash flow.
Mm-mm.
So, hindi ash fall na bumabagsak, kundi flow.
Oo.
Iba. Naku,
dumadaloy.
Dumadaloy. Oh, parang avalanche.
May ash flow pala? Hindi ash fall lang?
Hindi lang fall, may flow pa.
May flow pa?
Oo.
Uy. Interesting
yun. Oo, lalabas siya sa bulkan, aakyat siya, tapos babagsak ulit na para siyang avalanche, para siyang parang landslide ang dating. Oo. Pero napapanood natin sa TV, may snow avalanche, no? O kaya may landslide. So parang ganun ang
meron din ang ano,
o parang ash flow. Oo.
Buti hindi yan nangyari dito sa ano.
Sa Mayon nangyayari 'yon, sa
Taal,
Pinatubo
ano?
Nangyayari 'yon. Oh, dito sa Taal, mukhang wala pa namang sinasabi
wala balita,
yung
no?
O wala pang
balita.
Wala
na pag-usapan na gano'n.
Wala pa.
Pero ashfall lang. Sana wala nang gano'n.
Sana.
Okay, sige, pagpapatuloy natin ang oras po natin. Ang bilis kasi, meron na po tayong 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
There, a news article is now published. But is it real, fake, or satirical? Here are some things to consider. Consider the headline. Does it use excessive punctuation? Is the headline trying to invoke a reaction? Consider the source of the information. Is it a well-known source? Are the images used authentic or taken out of context? Whenever you see examples of misinformation, debunk them. Remember, accuracy matters. The truth matters. A message from DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko pa rin po si Sir June. Sir June, nandiyan ka pa ba?
Yes, good afternoon pa rin sa inyong lahat.
Ayan. Eh, medyo napapasarap ang usapan natin dito sa pagputok ng Bulkang Tala, no? At ang susunod kong itatanong sa... balikan natin yung pinag-usapan natin. So, kanina minention ni Teacher June na merong dalawang klase pala ng pagputok ng Bulkan.
Mm-hmm.
At sinimplify mo lang yung classification.
Oo, sinimplify natin
isang,
yun.
Isang... kung tawagin explosive, yung hazardous yun daw. At saka yung isa yung effusive.
Oh, yan. Oo. Oh.
Okay, tsaka may bago akong natutunan, meron yung as fall at tsaka yung as flow.
Oh, as flow, oo, meron, oo. Merong may ibang may synonym o ibang terms ang term ang Fibox dito. Ang tawag nila ay pyroclastic density current. Oh.
Bonggang-bongga naman yan, Teacher June. Mahirap yung mas madaling current. Tandaan yung as flow. Tsaka
pwede, pwede. Sige.
As fall.
Sige. Okay. Huwag muna natin pahirapan.
Oo, sige. Basta malino yung nakakaintindihan tayo.
Yeah. Sige, sige.
Okay. Okay, napag-usapan na din itong pagputok ng bulkan at kaakibat nga sa pagputok ng bulkan ay yung earthquake. Ano?
Oh, may mga earthquakes. Mm-hmm. Oh. At ang dahilan nung bakit nagkakalindol ay dahil so sa ilalim ng bulkang Mayon ay merong tinatawag na magma chamber, no? Dito na
bulkang Mayon sa bulkang Taal.
Ay, Jesus Mario Josep. Sa bulkang Taal. Okay, sorry. Mm-hmm. Okay. Sa ilalim ng bulkang Taal ay merong tinatawag na magma chamber. Mm-hmm. Dito naka-imbak yung magma o molten rock o tunaw na bato. At ito yung umaakyat palabas, no? At habang umaakyat itong magma na to ay yung kanyang paggalaw ng magma, yung tunaw na bato paakyat ay nakaka-produce siya ng lindol.
Mm-mm.
Oo. Mm-mm. Tapos ay habang sa papaakyat siya ay syempre dumadaan din siya sa mga bato sa surrounding na rocks. So, itong mga batong ito ay maaaring mga basag. Mm-hmm. Oo. At yung pagkabasag ng bato ay nagdudulot din ng lindol.
Mm-hmm.
So, may lindol na galing sa paggalaw ng magma. At may lindol na galing sa pagkabasag ng bato.
Uy, may ganun pala yun.
Mm. Na alam ng Fibox yan kung alin ang alin. Oo. Mm-hmm. Kasi magkaiba ang kanilang signature. Oo. Magkaiba ang itsura.
May detector ba sila?
Meron silang detector na nakalagay doon. Mm-hmm. Oo, at nakikita nila yung pagyanig.
Mm-hmm.
O paggalaw ng lupa. At iba ang itsura nung kumbaga may pen.
Mm-mm.
Nagsusulat.
Mm-mm.
Na ganyan. Mm-mm. At sa papel. Mm-mm. O parang yung sa electrocardiogram. May ganun. So may nagsusulat. Nanginginig din doon. So nakikita nila kung yung low frequency, high frequency, etc.
Siyempre sila lang ang nakakalam na.
At baka mamaya ay at mahuli nilang hindi ko specialty yan.
Basta ang importante doon, yung epekto nakikita natin. Nararamdaman. Yun.
So alam mo na may nangyayari talaga. Mm-hmm. Kasi yung dami ng lindol.
Mm-hmm.
O at yung klase ng lindol ay nakikita ng Fibox yan.
Mm-hmm. Mm-hmm. Pero itong kasi naganap ang pagputok ng bulkan noong January 12.
Mm-hmm.
Tapos may sinasabing di ba? May na-record na mga earthquakes.
Oo.
At sa aking listahan ay, ito naman ay magmula ng January 5. Noong January 5, 53 earthquakes daw ang recorded.
Mm-hmm.
Noong January 6, 46.
Noong
January 7, 36. O, pababa siya eh.
Mm-hmm.
At kung may data ka, Teacher June, noong January 8, 29 na lang, di ba?
Mm-hmm.
Nung January 9, 20, bumababa.
Mm-hmm.
At nung 10, ay medyo makiyat ng konti, 24. At nung 11 nga, biglang nag-62 naman.
Mm-hmm.
At nung malilindol na, nung January 12, nung lumindol na, yun, 44 na yung na-record nila.
Nung sumabog na
yung bulkan, 44.
Naging 44.
So parang wala naman akong nakitang wala akong nakitang trend.
Hindi ko alam
sa may lindol.
Hindi ko alam kung ano ang pattern ng bulkang Taal. Kasi bawat bulkan may pattern siya. At maaaring yung pattern na yun ay paulit-ulit. Maaari ding hindi, no?
Mm-hmm.
So, Fibox ang makakapagsabi kung yung frequency ng earthquakes ay kung yun ay isang sign na nangyayari sa Taal dati pa.
Mm-hmm.
Kasi kailangan makakuha din tayo ng data nung dati pa. Tingnan natin, no? Kung makikita natin na merong history o kasaysayan ang bulkang Taal na pag bumababa ng ganon, tapos biglang tataas,
mm-hmm.
ay nagkakaroon ng eruption, edi yun yung pattern na gagamitin natin next time, no? So makita mo na
sa ngayon dito wala akong basihan.
So wala, oo, kasi ito yung nakita mo ngayon. So kailangan tumingin ka pa ng pagsusuriin mo yung data nung 1965 to 77, yung bago pa yon, etc. Tapos makikita mo kung ganito pa lang nangyayari sa Bulkang Taal bago magkaroon ng pagsabog. Doon mo lang masasabi. So kasi maaring sa isang bulkan ay nag-i-increase yung dami ng earthquakes bago pumutok. Maari ding sigurong hindi, no? Depende, no? Hindi natin alam, no? So kasi nung January 11, so ayon sa data mo ay biglang naging 62, tumaas, no? Mula sa nung January 8, 9, 10 ay in the 20s lang. Pagdating ng January 11, naging 62. So parang biglang tumaas, no? Tapos nung January 12, yung araw na ng pagsabog ay naging 44 and so on, no? So maaring may relationship yung dami ng yung frequency o dami ng pagyanig. Dami ng pagyanig with respect to kung sasabog na siya o hindi, no? Sa mga libro ay nakasulat na habang dumadami yung yung frequency, yung dami ng pagyanig ay mas malaki ang tsansa na sasabog nga ito. Oo. So pero depende yan siguro sa individual na characteristic ng bulkan, ano. So sabi ko nga sa iyo, hindi mo masasabi sa isang set ng data, no, kailangan mo ng maraming sets ng data.
Madami dapat
para maka-establish ng pattern.
May ma-compare din natin
para ma-compare.
Kaya critical thinking tayo
yan.
Okay, well, pwede ito i-practice ng ating mga tagapakinig kasi ito naman ay nasa bulletin ng
lahat ng data ay nasa Feebox website.
So, maganda din, ano? Alam mo, may
actually, gusto kong sabihin na gumanda yung website ng Feebox.
Congratulations.
Kasi dati, nung tinitignan ko siya, mahirap maghanap ng information na gusto ko. Pero ngayon, natutuwa ako sa website ng Feebox ngayon.
Ako din, ako naman, hindi naman ako masyadong tumitingin. Pero dahil sa impluensya mo, di natutuwa.
Nakita mo ka niya, nakita mo, no?
Very useful.
Yung mga tabs nila, pagkiklik mo, may drop-down menu. Tapos
may mga tanong ka, no?
Tapos nandun lahat yung, at saka mabilis. Dati medyo mabagal. Ngayon mabilis, pag-click mo, nandun na. So okay naman, no? Natutuwa ako. Nakatuwa naman ang Feebox sa larangan na yan.
Yan ay makakatulong yan sa ating mga guro sa paghanap ng data at saka pag-explain ng mga ganitong phenomenon. Diba?
Pwedeng-pwede silang pumunta doon para magamit nila yung nakasulat na information doon para mag-improve ang teaching and learning sa loob ng classroom.
Right.
Kinukuha ang volcanoes sa grade 6. Yeah. Sa grade 6 ng K-12.
Tatanong ko sana yun. Buti sinabi mo.
Oh, bigla ko lang naalala. So, sa grade 6 ng K-12, pinag-uusapan ng bulkan at saka ang volcanoes at saka earthquakes, ano mga epekto nila, ganyan. Sa kukunin ulit ito sa grade 9. Grade 9 ulit. Pero mas mataas na yung discussion dito, ano?
Mas malalim.
Mas malalim na, ganyan. So in fact kahit sa grade 10 dahil ire-relate ito sa plate tectonics, sa grade 11 and 12 ay yung hazards mismo. Yung hazards mismo. So maraming hazards kasi yung nananggagaling sa bulkan.
Nako, speaking of hazards, siguradong meron din sa website ng Feebox niyan kung paano
yung
mga preventive measures, mga ganun. So, tama-tama ito. So, pati pala junior and senior high school ay pinag-aaralan itong ano.
So, mula elementary hanggang junior, hanggang from elementary through junior high school up to senior high school. So yan yung sinasabi nating spiraling na nature ng curriculum natin sa K-12. Kasi matapos na pag-usapan ng isang topic ay bibisitahin ulit, revisit, no, babalikan ulit. Pero mas malalim ang talakayan, may dagdag, mas malapad, may connection sa iba, ganun.
Ang hindi ko lang matandaan, teacher, dyan, ewan ko kung saan kung anong time ba ito itinuturo. Kasi kung sa panahong bago nangyari ang pagputok ng bulkan at naituro na ito sa senior and junior and senior high school, malamang yung application noon ay magagamit na ng mga batang naapektuhan itong ano.
Oh naman, mula pa nung ano, kailan pa ba? Kailan ba nagsimula ang ano? 2012 ba nagsimula ang ano? Ang K-12. Oh, 2012 yata. Oo. Oh. So ano 'yon? Grade 3 and first year 'yon.
Oh.
Well, syempre hindi pa no. Tapos yung sumunod na taon, grade 4 and second year, kumbaga grade 8 kanyan. Mm-hmm. So nung 2014, so grade ano na 'yon? Grade 3, 4, 5 at saka grade 9. So grade so nakuha na sa grade 9. Yun yung first time na nakuha doon sa. Tapos nung 2015, grade 6, nakuha naman ng mga grade 6 yon
at
saka nung grade 10. So kasi nga dahil staggered yung pag-introduce ng K-12, hindi sabay-sabay kasi.
Pero may natutunan na sila, I'm sure.
Oh, meron na,
at
meron.
At ito na yung application. Ito na siguro sabi, ito na yung pinag-usapan namin sa school. Nagaganap na.
Oh, kahit naman bago pa mag K-12 ay kinukuha naman sa klase na yan.
At ang maganda, nakaka-relate sila dun sa mga news, sa mga advisories na binibigay, inakukuha nilang impormasyon dito sa ating media, no?
Although hindi ko alam kung sa kung kinukuha nila yung mga words na phreatic o phreatomagmatic, strombolian o plinian, kasi ginagamit yan doon sa mga bulletin o advisory ng ano ng FIVOX, no. Kunyari sinabi nilang phreatic, ito yung tubig ay ano ay dumikit sa mainit na bato o kaya sa magma mismo, kaya naging steam yung tubig at nag-expand yun at binasag niya yung bato.
Ito yung may kinalaman sa pagputok, ano?
Yung klase ng pagputok, yung dahilan kung bakit sumabog o pumutok. So kung ang dahilan ay mainit na tubig, phreatic. Kung ang dahilan ay mainit na tubig at may kasamang tunaw na bato, phreatomagmatic. Yung phreatic o phreatos kasi banyagang salita eh. Hindi ko maalala kung Griego yan eh. O basta may tubig yan ang ibig sabihin.
Phreatic.
O phreatic. Kung phreatomagmatic ay tubig at tunaw na bato.
Tunaw na bato.
Pag strombolian, lava yan.
Oh.
Lava na panakanaka. Oo, no, lalakasihin na. Yung plinian ay yun yung napulbos na yung bato, sobrang lakas ang pagsabog, napulbos yung bato at umaakyat yung pulbos, yung abo ng pagkatayog-tayog na ano, na ash column. Kanya, no? Plinian ang tawag doon. Plinian.
So, mga technical terms, Teacher June?
Mga technical terms,
Pero kung natandaan ng mga bata, di makaka-relate naman sila dito sa sinasabi mo ng nababanggit ng ating mga scientists, ano? Okay.
Madali naman ano, pwede namang ano, bisitahin yung website ng FIVOX at makikita doon yung ano, pagliliwanag.
Oo nga, may makaklaruhan sila.
Yung Strombolian galing sa isang vulkan, Stromboli sa Italy.
Sounds familiar yun sa pagkain ng aming Stromboli. Parang masarap yung Teacher June.
At yung ang tawag na volcano ay galing din sa vulkan o isa ring vulkan sa ano, isang vulkan din sa Italy.
Sa Italy.
Italy nga ba yun? Baka nakalimutan ko ng geography ko.
Okay.
Ang Plinian ay galing sa isang pangalan ng isang natural philosopher, si Pliny. Si Pliny the Elder. Kasi gustong-gusto niyang aralin yung pagputok ng bulkan, nilapitan niya ng husto, naatake tuloy sa puso. At bilang in memory of him, sa kanyang alaala, ay nagsulat yung kanyang nephew, yung pamangkin niya, si Pliny the Younger, at dinescribe niya yung nangyaring yun.
Ay pinangalan sa kanya Pliny. Well, at least, meron namang may tubo yung kanyang masayang ikinamatay. Meron na lang po tayong 12 minuto bago magikalima ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, Kasalikat.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali Ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama ko pa rin po ngayon si Teacher June. At kanina nga po ay pinag-usapan na natin itong earthquakes, paggalaw, dala ng pagputok ng bulkan. At may mga gusto pa lang akong idagdag na ipapaliwanag sa atin ni Teacher June. Kasi kung natatandaan ninyo mga classmates, noong January 12, nagkaroon ng announcement tungkol dito sa mga level ng alert level nitong Taal, Bulkan Taal, no? At doon sa ating mga narinig, nung kung natatandaan nyo, nung January 12, nung bandang alas 8 ng gabi, nag-announce ang Feebox na, Feebox ang nag-announce, diba, na level 1, ang alert level ng Bulkan Taal.
Ay, hindi alas 8 ng gabi, alas 8
ay, ng sorry umaga. Naman, alas 8 ng umaga. Mm-hmm. Tapos nung hapon, ha, nung mga bandang 2:30, level 2 daw. Mm-hmm. Nung 4 o'clock, level 3 na. Mm-hmm. Parang ang bilis, nung, kasi nung pagpatak ng 7:30 ng gabi, level 4 na. Mm-hmm. So, ibig sabihin, sa buong maghapon na yon tumaas ka agad. Ano ba itong mga level? Una muna, ipaliwanag mo muna sa amin, Teacher John, kung ano ba yung ibig sabihin ng level 1, level 2, level 3, level 4, ganun. At ilang level ba talaga yan?
Well, ang Feebox ay meron siyang alert signals o alert levels sa naginawa sa bawat bulkan, no? So, itong alert signals na to ay natatangi para sa Taal Volcano.
Ah, pang-Taal lang ito, specific. Pang-Taal
Volcano, So, alert level 0 yung kanilang quiet, kumbaga, background. Yung level 1 ay low-level seismicity. So, mahina yung, ano, yung pagyanig. Oo. Yung, ano, yung naging, so, level 1 nung alas 8 ng umaga.
Mm-mm.
Nung level, nung alas 2 na ng hapon, alas 2:30, naging level 2 na.
Oo.
So, moderate level of seismicity. So, umakyat yung pagyanig. Oo. So, persistent, pero hindi mo pa nararamdaman. Ang nakakaramdam lang ay yung makina, yung equipment.
Yung
no?
Equipment.
Mm-hmm. Oo. At marami pang ibang mga, ano, mga ebidensya nila. Nung alas 4, ginawa na nilang level 3. So, ibig sabihin, meron ang nakasulat dito ay mayroon silang seismic swarms. Well, kumpul-kumpul ng pagyanig. Oo. At nag-i-increase na. Oo. O merong low-frequency earthquakes. Yan. O harmonic tremor. O siguro may umaakyat dito na magma.
Mm-hmm.
So, nagba... So, nung alas 7:30 na ng gabi ay ginawa na nilang level 4. So, patuloy yung kumpul-kumpul ng pagyanig. O, continuing seismic swarms.
Mm-hmm.
So, yon. So, ibig sabihin ay ano na, no? Papaakyat na nga siguro yung ano, no? Yung magma, no?
Mm-hmm.
Lumabas na nga nung ano, naglava fountain na nga, no? So, naging mabilis ang mga pangyayari, ika nga, no?
Mm-hmm.
Mabilis na yung frequency ng earthquake na kokonte na parami lang parami tapos kumpul-kumpul na tapos yung continuing seismic swarms yun na kaya inakyat nila ng inakyat yung alert level.
At ito na nga, at magmula nun eh, yung, ang consequence nito kasi, Ate Jerjun, na nandun ako nung time na yan sa, ano, sa Villamore area, sa Villamore Air Base. Nung mga panahon na yan, medyo, may mga nararamdaman ng ano eh, may abo-abo na.
Ah, okay.
Oo, may abo. Hanggang na, di ba, nung pag-abi niya, nagsarado na nga yung airport.
Malayo diba? Din ang, ano, ang taal mula dito. Oo, pero yung ihip
pero
ng hangin.
Oo,
ay dinala niya yung ano, abo dito.
Yung abo dito sa, ano, dito
sa Manila. O, kamay nilaan. Oo.
O, yun. So, yun, napakabilis na nga po ng pagtap, ng ano, na mga pangyayari, ano?
Pero meron pang alert level 5, no?
Ay, yung meron pa ba?
Oo, yun. So, so 4 yung ano, yung parang second to the last, kumbaga second to the highest, kumbaga. So, ang highest nila na alert level ay 5. Ayun ay hazardous eruption in progress. So, may nangyayari ng pagsabog na hazardous.
At so yun na yata yung ano yung sobrang nakakatakot na
ito yung ano may mga
baka
mga,
ito na din yung lumalawak na yung abot ng ano no nung epekto
ng mataas na mataas yung ash column mataas na mataas so mas malayo ang inaabot niya at marami no parang makapal na abo at explosive na may kaya lang may kasama pang mga wag na natin banggitin yung mga base surges no dahil mahirap i-imagine yun. Medyo na ano lang medyo na may mga nalilitong tao na yung pag-alert level 4 daw ay hazardous eruption imminent no about to happen no mangyayari pa lang parang hindi pa ba hazardous tong eruption na ito parang
ganoon
parang parang yun so medyo may kalituhan siguro so baka kailangan ng pagpapaliwanag diyan na totoong may mas hazardous pa kesa sa eruption na ito, pagsabog na to, meron pa, mas matindi pa, no?
Pero hazardous
pero,
na.
Baka hazardous na rin ito dahil nangamatay na yung mga hayop, ganyan na ta, in-evacuate na yung
may
mga
epekto,
tao.
May epekto na nga sa mga tao, kumbaga, yung mga nakakalanghap ng ano.
Kumbaga parang ano, no? Parang yung pinakahuli, pinaka-hazardous na yon. Pero itong isang ito, baka hazardous na rin, ano? Pero syempre, ano, hindi natin alam yung buong diskusyon kung
parang
paano
ano, parang di, na hindi pa makita yung demarcation line between sa dalawa. Parang gano'n. Medyo
parang
hazardous. Overlap.
Parang may overlap. Siguro,
may overlap.
No? Baka ano, maganda. Anyway, so yan yung mga ibang ine-express ng iba nating mga kababayan tungkol dyan sa term na yan.
Pero Teacher John, ang importante siguro ay bukod dun sa, siyempre nakakakuha din naman tayo ng informasyon dahil laging may latest bulletin.
Latest so, bulletin. Well, ang latest bulletin nila ay sabi ni Division Chief Mariton Bornas ng FIVOX ay kung pababa na raw ang activity ano o ang tawag nila ay nag-wane o kaya may lull no ibig sabihin ay medyo parang tumigil o humina yung ano activity no
sana diretso no?
So kung patuloy itong mangyayari i-update nila tayo na baka pwede nang bumalik, no? Although, nakataas pa rin ang alert level 4, hindi kasi hindi nangangahulugan na naglalyo, no, nag-gwen, ay wala nang matinding pagsabog na mangyayari.
So, may possibility pa rin.
Meron pa rin, no? So, under observation, kumbaga, under monitoring. Yun, no? So, tayo ay mapagmatiyag at tayo ay makikinig para sa ganun na hindi tayo mabulaga.
Yun
yung masasabi natin dyan.
Ayan, ako, yun nga dapat lagi tayong alerto.
Makinig tayo sa ating authorities, huwag tayong matigas ang ulo, kasi buhay ang nakataya.
Yun nga. Pero alam, meron nga akong mga kasamahan, Teacher June, na nandun ngayon sa isang bahagi naman sa bandang, sa Batangas at Saripa. Nakaka-experience sila ngayon daw ng ano, matinding yung amoy ng sulfur. Kaya kahit hindi pa sila pinapa-evacuate, nag-evacuate na lang sila.
Buti pa nga.
Kasi ang sangsang daw sa amoy.
Acidic eh. Sulfur dioxide yun. At acidic yung gas na yun.
Di ba yung makuha sa mask lang?
Masama talaga sa ano yun. Masama sa kalusugan yun. So, tama lang na mag-evacuate na sila.
So, dapat eh.
Lalo na yung mga ano, yung mga mahihina ang baga, yung mga matatanda,
aray.
Mga babaeng buntis.
At mga batang
may asma. Kahit na batang healthy, ay dahil bata siya, ay, ano, affected siya ng mas mataas kaysa mga adults. So,
wow. Maraming salamat, Teacher June.
Okay. At
sa ating, baka may gusto pang sabihin sa ating
wala na. Oo, tayo ay, tayo lagi ay makikinig sa sinasabi ng mga authorities. At the same time, ay critical tayo o sumunod tayo dahil para sa ating kaayusan at kabutihan ng mga payo nila.
Ayun. Maraming salamat, Teacher June, sa iyong pagpapaliwanag. At medyo ako bilang kung ako ay isang tagapakinig na nandun sa Batangas area, no, medyo madami akong natutunan ngayong araw na ito. Pero yung tatandaan ko lagi, ano, sa akin, kaming nasa area ng Batangas na yun, lagi kami magsusot ng mask.
Magsuot ng mask.
At saka yung ano, yung sinabi mong danger zone na map, yun pala ay pwedeng guide pero hindi ka magkakampante doon kasi titingnan lagi kung kailan ba yung ginawa. Ano?
Kailan
dahil nag-iba-iba pala, may update. Yun, maraming salamat at sa ating pong mga tagapakinig, lagi po kayo mag-tune in dito sa Go Teacher Go. At siguro, Teacher Jim, mag-promise ka muna sa amin na isang episode pa. Para kasi itong ating discussion ngayon ay
exciting
ano, tsaka talagang
well, ako na nagsabi ng
informative. Totoo naman, at tsaka ano, daming na pick up na actual yung mga learnings ay ma-apply kaagad sa pang-araw-araw na buhay.
Sige, gagawin natin 'yan kung kinakailangan. Babalik tayo dito para magpaliwanag.
Oo, this sa susunod mong pagbabalik ay classroom level naman. Okay, maraming salamat, Teacher June, at sa ating pong mga tagapakinig. Lagi po kayong makinig dito tuwing Huwebes. Dito lang sa ating programang Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!